Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 20 годин у празькій студії Сергій Шупа. Сьогодні у програмі. Активістку руху «Молодая Беларусь» Касю Галіцкую звольнили з праці у представництві заміжної компанії. Кася стверджає, що гэта адбылося паводле політичних мотивів після того, як її керівництво наведав супрацоўнік КДБ. Сьогодні на аэродром військової бази у Барановичах сел польський воєнно-транспортний самоліт, який привез тіло білоруських льотчиків Олександра Марфіцького і Олександра Журавлєвича, які загинули 30 жнівня під час авіашоу у Радомі. У Орші почався тиждень білоруської мови, який ініціював місцевий музей Караткевича. Подробязні про гэты та інші теми ви почуєте після випуску новинов.
У студии новинов Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. У Индонезии на острове Ява здарыўся моцны землятрус. Не менш як 33 чалавекі загінулі, звыш 300 параненыя. Паведамляецца пра значныя разбурэнні ў шэрагу раёнаў. Не менш як 23 чалавекі загінулі пры выбуху ў правінцыі Лагман на ўсходзе Афганістану. Смяротнік падарваў сябе ў натоўпе людзей, сабраных каля мячэці. Сярод ахвяраў намеснік начальніка афганскай службы выведкі Абдулла Лагмані. Рух «Талібан» узяў на сябе адказнасць за тэракт. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш загадаў знішчаць грузінскія караблі, якія парушаюць абхазскую марскую мяжу. Багапш заявіў, што загад выкліканы няспыннымі пірацкімі дзеяннямі Грузіі. Тым часам афіцыйны Тбілісі заявляе, што і надалей будзе затрымліваць замежныя судны, якія накіроўваюцца ў Абхазію. Грузія лічыць, што яны незаконна знаходзяцца ў грузінскіх тэрытарыяльных водах з кантрабандным таварам на борце. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін аб'явіў сёння аб сваёй адстаўцы пасля 8 гадоў знаходжання на пасадзе кіраўніка дзяржавы. У сваёй заяве Варонін адзначыў, што ў пару крызісу для краіны і партыі камуністаў ён не мае намеру фармальна выконваць абавязкі прэзідэнта краіны. Адстаўка Вароніна стала вынікам перамогі прозаходніх партыяў на пазачарговых выбарах у ліпені. Згодна з Канстытуцыяй Малдовы, да выбараў новага прэзідэнта функцыі кіраўніка дзяржавы будзе выконваць нядаўна абраны спікер парламенту Міхай Гімпу. У Чылі суд выдаў ордэры на арышт 129 людзей па абвінавачванні ў дачыненні да забойстваў і знікнення палітычных праціўнікаў дыктатуры генерала Піначэта ў 70-е гады. Абвінавачаныя гэта ў асноўным былыя агенты службы бяспекі і адстаўныя афіцэры. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. А зараз подробязні про події у Білорусі і у світі. Сёння ў Беларусь вярнуліся целы беларускіх лётчыкаў, загіблых 30 жніўня падчас авіашоу ў Радамі. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы. У адным з цэхаў мастоўскай сельгастэхнікі сабралі доследную партыю адмысловых мабільных тэлефонаў для пенсіянераў. Пра гэта вы пачуеце пазней у нашай сённяшняй праграме, а пачнем мы вось з чаго. Активістку руху «Молодая Беларусь» Касю Галіцкую звольнили з праці ў прадстаўніцтве адной з замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў, іншай прычыны звальнення паводле яе не было. Яна распавіла, што пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ, ёй было запрапанавана звольніцца паводле ўласнага жадання. За некалькі дзён да гэтага працы пазбавіліся актывісты моладзі БНФ Александр Кузняцоў і Сергей Звёздачкін, перадае Любоў Лунёва.
Кася Галіцкая кажа, што гэта ўжо трэці выпадак, калі яна была вымушана страціць працу з-за сваёй палітычнай дзейнасці.
Выпадак свайго звальнення з працы я не хацела каментаваць, таму што вельмі добра мне там працавалася. Добрыя былі адносіны ў тым ліку і з кіраўніцтвам, і ніхто не вінаваты тым, што я палітычная актывістка, і шмат хто на месцы шэфа паступіў бы такім жа чынам. Мяне на працы амаль ніхто не ведаў пра маю грамадскую дзейнасць, не афішавала нічога. Я была звичайним супрацовником, займалася перекладами, ніякої матеріальної відказності в мене не було, ніяких важливих посад я не займала.
Кася Галіцька пригадала інші випадки, коли вона страчувала працю після того, як начальство навідували супрацовники КДБ.
Що стосується інших випадків, то схема звільнення активістів з праці, вона повсюди однакова. Чоловік може навіть не відати, що до його керівництва хтось там приходив, і довідується про це вже після того, як справа зроблена. Мені дали зрозуміти, що зволиться по власному жаданні, це єдине моє вийсце. Було сказано так, що нічого персонального, але нам треба працювати далі, і проблеми нікому не потрібні.
Кася Галіцька переконана, що скаржитися у судові установи сенсу нема, але вона лічить, що і писати про політичне звільнення так само не варто.
Коли створюють шум вокруг цієї проблеми, то інші працедавці можуть 10 разів подумати, чи варто увагалі зв'язуватися з опозиціонерами. І не лепш не брати їх на працю ніколи і нікуди.
Сьогодні Касі Галіцькій сповнилося 29 років. Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінькевич лічить, що Кася без праці не застанеться. На його думку, кількість випадків звільнення з політичних мотивів не зменшилася.
На протягу останнього часу виключили з університету шерех демократичних активістів, тим ліку і активістів «Молодої Білорусі». Один з них – це Владислав Шиєт. Другий – так само чоловік був виключений з університету, після чого його забрали у війська, але він не захотів підіймати інформаційну хвилю, полічив, що простіше йому буде служити у війську. Не виключаю такої вірогодності, що супрацовники КДБ такими діяннями хочуть заполохати потенційних сябрів молоді демократичних організацій і рухів.
Старшиня Вітерської філії молоді БНФ Олександр Кузняцов і його непоплічник Сергій Звездочкін так само стратили працю після уділу у акції у городку. Олександр Кузняцов працював у ювелірній фірмі, і він повідомив «Свободі».
Директор попросив зайти, що к нему приходили два чоловіка із органів госбезопасности, сказали, що я неблагонадежний гражданин, що із-за мене можуть на фірмі начаться неприятності. Начнутся проверки.
Молодіві активісти звільнилися з формульовки поводлі домовленості Баку. Ніхто з їх не став звертатися для відновлення на працю у судовій інстанції.
Про політичне звільнення розповідала Любу Луньова. Нагадаю, ви слухаєте «Радіо Свобода». Сьогодні Олександр Лукашенко завершив свою поїздку по білоруським Полесі. З Берастєщини, де він був учора, він вернувся у свою літню резиденцію на Прип'яті, що близу вёски Кабачок у Петриковському районі. А уже з раніці був у Житковицькому районі, де інспектував ход уборки кукурузи з використанням кормоуборочної техніки білоруських сільгасмашинобудовників. Там же він виступив з некількими заявами. З подробязностями Ягор Майорчик.
У Турові Олександр Лукашенко запотребував поширати на Гомельщині сільськогосподарчі угодді, повелішувати випуск продукції у зв'язку з тим, що, цитую, «сьогодні відкриваються колосальні ринки, попит на продукцію харчування буде неймовірним». Апрача того, ён заявіў, што дзяржава возьме на сябе 50% кошту гадавых працаў на аднаўленне меліяраваных земляў. А знайсці гэтыя грошы для Гомельскай і Берасцейскай абласцей паводле Лукашэнкі не праблема. Аднак не толькі ўнутраныя праблемы турбавалі Александра Лукашэнку падчас візіту на Палесе. Ён аптымістычна выказаўся на конт уступлення мытным гаўрусам Беларусі, Расіі і Казахстану ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Апошнія нібыта самі зацікаўленыя ў гэтым. Перад журналістамі Лукашэнка заявіў пра неабходнасць вывучэння праектаў дыверсіфікацыі паставак у краіну энергарэсурсаў і нават удзелу ў праекце «Адэса-Броды» пры ўмове, што гэта будзе плённа і эфектыўна. «Мы не можам залежаць ад аднаго месца ў пастаўках энергарэсурсаў», заявіў Лукашэнка. Аднак, цытую, «пакуль выгадней атрымліваць вуглевы водороды з Расіі». У стасунках з Міжнародным валютным фондам паводле кіраўніка дзяржавы Беларусь не будзе браць на сябе таго, што не вытрымае. Галоўная сёння фінансава-эканамічная праблема – захаванне стабільнасці рубля, заявіў кіраўнік дзяржавы, а з ростам цэнаў, паводле ягоных словаў, праблемаў быць не павінна. Адрынуў кіраўнік дзяржавы цверджанні пра тое, што пасля ягонай нядаўняй сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы Беларусь вяртаецца да ўсходняга вектару. Развароту, павароту няма і быць не можа. У Беларусі, маўляў, шматвектарная знешняя палітыка, а Расія, цытую, была і будзе братняй роднай дзяржавай. Увогуле Лукашэнка кажа, што хоча слухаць усіх на Захадзе і Ўсходзе, а жыць сваім розумам.
За візитом Александра Лукашенка на Полесе сачыў Ягор Майорчык. Праз гадзіну на нашых хвалях сённяшнія выказванні Александра Лукашэнкі пракаментуюць палітолагі. Заставайцеся з намі. Сёння На аэродром войсковой базы у Барановичах сел польский военно-транспортный самолет, который привез тело белорусских летчиков, что загинули 30 жнивня под час авиашоу у Радами. Разом с телами Александра Марфицкого и Александра Журавлевича этим спецрейсом прилетел и представник военно-поветренных сил у Польши, а так само гоноровая варта. У Барановичах сегодня працует наш корреспондент Олег Грузделович, и он зараз с нами на телефонной связи. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег, скажите, коли ласка, як сустрели Барановичи летчиков?
Гоноровая варта с Польши и представник вооруженных сил у Польши, они застались там на авиабазе и уже в город не потрапили, а сюда в город приехал автобус и на катафалку отмысловым привезли тело Марфицкого и Журавлевича. Коли ехала процессия, я ехал за ими, то шмат людей стояли литерально на улицах и спочували. А у дворах, вот я был и на квартиры Журавлевича, и потом на квартиры Марфицкого, в дворах было безлич людей, все их добро ведали. Там, в принципе, это войсковые городки, и кругом офицеры. Але шмат людей ведало чисто в городе. Вот такая деталь, когда я приехал, кстати, в город, и в центре попробовал повесить такое питание, так первые же два сразу с кем не отмолял, и они только добро ведали эту подею, а один из них сам особисто ведал Марфицкого, другая женщина, и она жила побач домом Журавлевича. Тому эта беда, конечно, закранула всех жыхароў городу.
Олег, а коли отбудется пахаванне летчиков, ці уже вядома?
Значит, все же дома зараз труны с телами уже находятся у кватерах, свояки в ними разведываются. Завтра половину 12-ю у гарнизонном клубе, дон офицеров так званым, будут выставлены тело для разведания. И в 2 часа уже начнется похование на городских могилках. Офицеры собираются принести туда, у дома офицеров, я смотрел с ветеранами, но те, кто не ведал особисто Марфицкого Журавлевича, собираются принести, бо эта подея такая вельми значная. Но тут треба еще сказать, что войсковая солидарность, она працуе заусёды. Один из летчиков, Владимир Трухан, який был, до речи, попередником Журавлевича на посаде, наместника керовника, начальника этой авиабазы 61-й, и он рассказывал, что, в принципе, ну, раз у 6-7 годов нечто здарается, звичайно, у Барановичах. И на такие мероприятия, конечно, приходят все, бо все летают и все рискуют життем. До речи, это интересный момент, что летчики кажут про причины аварии. Все одноголосно допускают, что могла птушка потрапить у руховик, але больше скажут, что при этом это не может быть основной причиной. Специалисты, вот Владимир Трухан, который глядел видеосдымки аварии, он означает, что, видать, летчики крыху помылились в оценке ситуации, не уличили сильный и мощный ветер, не додали форсажу, как он сказал, то есть форсаж это значит свыше нагрузка на руховик, и не хапило сил эмоций самолету при низком полете, при низком этом маневре, вот, выехать, вылететь наверх. Это, хотя летчики, все означают, что летчики выдатные, летчики вельми профессийные и шмат налетали, на двоих больше за 4000 годинов, это по белорусских мерках добрый показчик, але вот так отрымалось, как кажется, ніхто не застрахаваны.
Дякую, Олег. Олег Грузделович передавал из Барановича, где сегодня отбывается развитание с Александром Марфицким и Александром Журавлевичем, которые загинули в неделю под час авиашоу у Радами. И в опошнюю хвилину своего життя они вывели самолет, который летел над жилыми районами, и он разбился на пустынном месте. Вы слушаете Радио Свобода, и я хочу вам сказать, что сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с лидером партии БНФ Лявоном Баршевским с нагоды з'їзда БНФ, який чекається на гэтым тыдні, і я пропоную вам послухаць фрагмент радыёварыянту онлайн-конференції.
Спадар Баршевскі, ви збіраєтеся вилучатися як партийний кандидат, а так само будете удзельнічаць у праймерис АДС. Прокоментуйте, калі ласка, гэты абсурд.
Любому спартовцу зрозуміло, потенційних суперників треба перемагати ще далеко на поступах до фіналу, каб гэтых супернікаў папросту рабілася меней. І гэта маецца на ўвазі. Беда толькі, што некаторыя ўжо цяпер хаваюцца ў бульбу, баяцца нават удзельнічаць у спаборніцтвах.
Адказы старшыні партыі БНФ Лявона Баршчэўскага слухайце на нашых хвалях хвілін праз 20, а поўнасцю онлайн-канферэнцыю можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там таксама можна паглядзець і фотаздымкі, якія былі зроблены падчас канферэнцыі, а таксама відэастужку. Активістку руху «Молодая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з праці ў прадстаўніцтве замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня падчас авіяшоу ў Радаме. Міністэрства эканомікі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў студзені-ліпені сёлета. Адмоўная сальда знешняга гандлю перавысіла аб'ём золатавалютных рэзерваў Нацбанку. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы, які ініцыяваў мясцовы музей Караткевіча. У сувязі з 70-годдзям пачатку Другой сусветнай вайны гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Это были галоўныя тэмы сённяшняга дня, а мы працягваем праграму «Радыё Свабода» паведамленнямі на тэму культуры. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы. Яго ініцыяваў мясцовы музей Владзіміра Караткевіча. Музейшчыкаў падтрымалі гарадскія ўлады, далучыліся таксама ўстановы культуры. І сёння ў аршанскіх бібліятэках і музеях адчыніліся тэматычныя выставы, праходзяць адмысловыя экскурсіі і творчыя сустрэчы. Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Галіна Юркевіч, дырэктарка мемарыяльнага музея Владзіміра Караткевіча, распавіла, што ідэя правесці тыдзень беларускай мовы нарадзілася пасля адпаведнай ініцыятывы ЮНЕСКА. Сёлета ў лютым гэтая міжнародная арганізацыя занесла нашу мову ў атлас мовы свету ў небяспецы пад пазнакай «Unsafe» пад пагрозай знікнення, кажа спадарня Галіна.
Справа ў тым, што беларуская мова ўнесена ў атлас моў, якія могуць знікнуць. Таму вырашылі звярнуцца да ўсіх жыхароў, правесці мерапрыемствы ў падтрымку беларускай мовы.
А чыя ініцыятыва?
Ініцыятыва супрацоўніку музея Караткевіча, аддзел культуры падхапіў гэтую ідэю, колы і ідэалогія падхапіла. Гэта ж мілагучная, прыгожая, пялучая, матчына мова. І трэба зрабіць усё, каб наша мова не пакінула нас, а засталася разам з намі на ўсё жыццё.
Супрацоўнікі ўсіх шасці аршанскіх музеяў распаўсюджваюць улёткі ў самых шматлюдных месцах гораду. Каля універмагу, гарваканкаму, у мікрараёне Раніца, на чыгуначным вакзале. Ва улётках напісана: «З трывогай і надзеяй у сэрцы звяртаемся да кожнага аршанца. Давайце разам пачнём размаўляць на нашай роднай мове. Каб не ўмёрла мова наша і не ўмёрлі мы». Такім чынам былі перафразаваныя вядомыя словы Францішка Багушэвіча: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі», якія сталі дэвізам моўнага тыдня. 2 верасня ў сярэдняй школе номер 5 прайшла прэзентацыя вуснага часопіса «Гісторыя кніжнасці Беларусі». Заўтра спектакль паводле казкі «Брэменскія музыкі» пройдзе ў музеі Владзіміра Караткевіча. Яго падрыхтавалі вучні сярэдняй школы номер 20. Музей Караткевіча заўжды быў у Оршы асяродкам беларушчыны, а ініцыятыва правесці тыдзень беларускай мовы толькі пашырыла ягоную папулярнасць. У музейнай залі давялося пазнаёміцца з трыма сяброўкамі, першакурсніцамі медычнай вучэльні, якія прыехалі ў Оршу з Крычова, Клімавічаў і Чэрыкава, і ў першыя ж дні заняткаў вырашылі наведаць гэты музей.
У школе звычайна Караткевіча прыйшлі сюда.
А вы ведаеце, што ў музеі стаў ініцыятарам правядзення акцыі ў абарону беларускай мовы?
Да.
Ці варта эта ініцыятыва, як вы лічыце?
Мне кажется, надо захраняць сябе рускую мову, а больш на рускай.
А у вас як з беларускай мовай? Калі вас папрасіць выказаць ваше стаўленне па-беларуску?
На мой погляд, трэба захоўваць беларускую мову.
Цягам тыдня беларускай мовы, які завершыцца 8 верасня, у горадзе будзе адчынена экспазіцыйная заля Дома рамёстваў, пройдзе свята беларускай песні ў цэнтральным дзіцячым парку, адбудуцца сустрэчы з бардам Эдуардам Акуліным і паэтам Леанідам Драньком-Масюком, а каля помніка славутаму земляку Владзіміру Караткевічу свае творы для ўсіх ахвотных прачытаюць сябры мясцовага літаратурнага аб'яднання «Дняпроўскія галасы».
З праграмай тыдня беларускай мовы, які распачаўся сёння ў Оршы, вас пазнаёміла Браніслава Станкевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. П'яніца выгаднай адміністрацыі.
Ён абсалютна не здольны ні на якую нават самую мізэрную форму пратэсту. Хоць у курылцы лагічна разважае, якое дрэннае начальства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка прагучыць на нашых хвалях хвілін праз 25, а мы працягваем нашу праграму яшчэ адным культурным паведамленнем, гэтым разам з Польшчы. На ініцыятыву беларускага культурнага таварыства «Хатка» з Гданьску і беларускага пен-цэнтру, а таксама ў сувязі з 70-годдзем ад пачатку Другой сусветнай вайны, гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імя беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Рэч у тым, што ў верасні 1939 году Янка Брыль браў удзел у абароне Гдыні ад гітлераўцаў. Тэму працягвае Віталь Цыганкоў.
Алена Глаговская, старшыня беларускага культурнага таварыства «Хатка» ў Гданьску, тлумачыць, што імя Янкі Брыля будзе насіць найдаўжэйшая вуліца ў адным з новых мікрараёнаў гораду. Цягам свайго жыцця Янка Брыль даволі часта прыязджаў у Гдыню, наведваў мясціны баёў. Народны пісьменнік Беларусі за гэтыя гады атрымліваў адпаведныя адзнакі ад улады ў Гданьску і Гдыні. У кожнай гдыньскай бібліятэцы ёсць ягоныя кнігі, перакладзеныя на польскую мову. Першы раз беларускае культурнае таварыства «Хатка» ў Гданьску звярнулася да польскіх уладаў з просьбай надаць адной з вуліц імя Янкі Брыля 2 гады таму, у жніўні, на 90-е ўгодкі нараджэння пісьменніка. Пэўны час гэтае пытанне стаяла ў чарзе без істотнага руху. І сёлета ў чэрвені на агульным сходзе таварыства было вырашана нагадаць уладам пра тую прапанову. Ганаровы старшыня беларускага пен-цэнтру Лявон Баршэўскі паведамляе, што да з'яўлення ў Дыні вуліцы Янкі Брыля спрычыніўся і пен-цэнтр.
21 числа мы склікалі паседжанне нечарговай рады нашага пен-цэнтру. Па даручэнню рады звярнуліся разам з Андреем Хадановічам, старшынём пен-цэнтру, і Владзімірам Арловым. З пісьмом да ўлада ў горада Гдыні было вельмі прыемна, што рэакцыя была амаль імгненнай і пытанне вырашылася. Гэта вельмі добры знак, але зроблена ў гэтым кірунку вельмі мала. Трэба эту працу актывізаваць, і тут і таварыства «Бацькаўшчына» павінна нагаварыць сваё слова і іншыя нашы грамадскія арганізацыі.
Дарэчы, ў Гданьску таксама ёсць вуліцы, названыя ў гонар беларусаў: Янкі Купалы і Лукі Дзікуць Малея, баптыста, перакладчыка Біблії на беларускую мову, які жыў і памёр у Гданьску. Але гэта першая вуліца імя Янкі Брыля ў Польшчы і, здаецца, у найбольш адпаведным месцы, кажа спадарня Глаговская.
Здаецца, Брыль гэта адзіны пісьменнік, які браў удзел у абароне Гдыні і ў літаратуры прадставіў гэтую абарону Гдыні. Дарэчы, шмат у якіх творах, між іншым у аповесці «Птушкі і гнёзды». Там проста ёсць вельмі шмат пра абарону Гдыні, але ё апавяданнях і ў мініатурах розных і такіх успамінах пісаных пасля, напрыклад, у кнізе «Вячэрняя» з кім дзённіку, дзе ён апісвае менавіта першае падарожжа ў Гдыню пасля вайны.
Варта таксама нагадаць, што ў Менску вуліца Янкі Брыля існуе ўжо амаль 2 гады ў мікрараёне Міхалова.
Распавядаў Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце «Радыё Свабода», а зараз звернемся да эканомікі. Лідскае малако зараз будуць спажываць там, дзе прыдумалі текілу – у Мексіцы. Правда, яго давядзецца разводзіць вадой, бо яно будзе ў парашку. Які механізм такіх паставак? Это высвятляў Сергей Астраўцоў.
У Мексіку лісткі малочна-кансервавы камбінат намовіўся паставіць 350 тонаў сухога малака. Я пацікаюся ў дырэктара камбінату Андрэя Эйсымонта, як удаецца знаходзіць новыя рынкі збыту. Гэтым займаецца аддзел маркетынгу і знешніх сувязяў прадпрыемства, ці дапамагае яшчэ нехта.
Все помогают, все сейчас занимаются этим. Президент всем поставил задачу продавать. Все и продают, и райисполком помогает, и Минсельхозпрод помогает, и сами мы занимаемся. Как тут разделить?
Пошуками партнеров за океаном, которые готовы набыть белорусское порошковое молоко, занимаются так само дипломаты, говорит директор Лидского молочно-консервового комбинату Андрей Эйсымонт.
Работают посольства наши в странах, в разных, тоже прорабатывают. Находят партнеров, определяют рынок какой там продукции, находят партнеров, сводят нас с ними, тоже участвуют в этом деле. Поэтому тут множество факторов, так нельзя сказать, что один рецепт вот такой вот, и так надо работать.
100 тонн лиского сухого молока в ближайшем часе меркуют отправить туда, где постоянно гучат стрелы, в Афганистан. Как удалось найти покупников у этой краине? Питание до директора комбината Андрея Эйсемонта.
Есть структуры, которые занимаются поставкой в Афганистан. Мне трудно сказать, я под пули не ездил.
Отказал Андрей Эйсемонт.
Наступная сторонка нашей программы – «Звонки на свободу», який сегодня подрихтовал Александр Байчун.
Початок занятков у школах и ВНУ черговым разом актуализовал традиционную цікавість слухачів нашего радио до мовной проблематики.
Прохожу коля школы, чую линейка на российской мове. Жудасно. Был директором школы Иван Васильевич пару годов только. Школа працавала на беларускай мове, это квасовка. Сённяшняга дня уже яна расейская. А як гэта Івану Васильевичу пережыць?
Дарэчы, учора мы прапанавалі адгукнуцца на тэлефанаванне, у якім гучала патрабаванне забараніць прысутнасць на свабодзе расейскамоўных суразмоўцаў.
А гідна слухаць. Таких вот. Этим он только показал свою духовную неадукованность и упругость. Человек, який не ведая замежной мовы и своей мовы не ведая.
А вот коментар громадского редактора «Тыдня», сябра товариства белорусской мовы Станислава Судника из Лиды.
Радио «Свобода» вырашает задачу донести правдивую информацию, як мага до большего кола слухачов. Але коли сегодня не дать слово русскомовным респондентам на Радио Свободы, то отрывается ситуация. Вы нас слухаете, але сказать сами ничего не имеете права, потому что вы не владеете белорусской мовой. Это не повеличить колькость слухачов и не повеличить уплыв той правдивой информации, которую несет Радио Свобода.
На подсумывание темы такой звонок.
Повторить еще несколько раз по радио телефон товариства белорусской школы, потому что я как раз в тот час, как с Подорловска говорил, глушили вельми и не было чутно.
Поведомляем, связаться с Менским офисом товариства белорусской школы можно по телефоне МТСовским. Код краины 375, далей 297-520-821. Это особистый мобильный номер с Подорловским 297 520-821. Я так само учора мы рассказывали про переслед незалежных эколегов. Слухачи протягивают тему аховы природы.
Это Александр Анатольевич Чацкевич. Знищается природа. Засталося зробить атомную станцию. Надо завершить еще. Як я писал радки, побудуем с батьком атомную бомбу. Час настал ему дубину руки дать. На себе начепим жебраковую торбу, пойдем по белу свету жебровать. До цивилизации не готовы.
И напроконцы вотлуки слухачев на передаче «Радио Свобода».
Подаваются новины, экспертизы, праский акцент. Вельми слушные, обгрунтованные передачи. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передается выступление Качинского. Польша сопротивлялась. Не сдались несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы? Возмущен. С повагой, Берозкин, город Щучин.
Была означена дата, початок Другой Сусветной войны. Але я не почув, как кто-то вспомнил еще одну трагичную дату. 1 вересня 1983 года двумя советскими ракетами был сбитый повднево-корейский пассажирский самолет. Загинуло 269 пассажиров, у тым лику 23 детей. И они спешались до дому, каб раниться и пойти в школу. Керовником СССР у той час был Юрий Андропов. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Нагадываем. Телефон свободы у Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода».
Звонкі на свабоду сёння падрыхтаваў Александр Байчун. Больше чекаем ваших звонков.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС.
Короткий відгук новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Нагадаю, що одразу після випуску новинок ви почуєте радіоваріант онлайн-конференції з лідером партії БНФ Лявоном Борщевським, яка відбулася сьогодні на нашому сайті свобода.орг.
Двадцятая тридцять у Менску ля мікрофона Юрай Бушляку у ефірі новини спершу про білоруські події. Польський військово-транспортний самоліт доставив сьогодні на аеродром військової бази у Барановичах тіла білоруських льотчиків, що загинули 30 жнівня під час авіашоу у Радомі, відводячи знищальник Су-27 односеріного пункту. 2 і 3 вересня у Барановичах обвещена жалоба. Розвітання з Олександром Марфіцьким і Олександром Журавлєвичем відбудеться 3 вересня у Барановицькому домі офіцерів. Затим вони будуть похованы. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что готовая споткаться с керовником Беларуси Александром Лукашенко. По воде информации литовских СМИ, Лукашенко может наведать Литву 16 вересня, коли у Вильни будет проходить белорусско-литовский экономичный форум. Зворот свояков зниклых у Беларуси людей до генерального прокурора Рыгора Васильевича перенакированы у прокуратуру Менску. Про это поведомила одна из подписантов звороту, жонка Виктора Гончара Зинаида Гончар. У звороте свояки зниклых потребуют от генерального прокурора ознайомить их с процессуальными документами, у яких адлюстрованы выники расследования справа. На ініціативу Беларускага культурнага таварыства «Хатка» з Гданьску і Беларускага ПЕН-центру і ў сувязі з 70-годдзям пачатку Другой усесветнай вайны гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. У верасні 39-га Янка Брыль браў удзел у абароне Гдыні ад гітлераўцаў. З вами Радио Свобода сёння ў свеце. У Индонезии на острове Ява здарыўся моцны землятрус, не менш як 33 чалавекі загінулі, звыш 300 параненыя. Не менш як 23 чалавекі загінулі пры выбуху ў правінцыі Лагман на ўсходзе Афганістану. Рух Талібан узяў на сябе адказнасць за тэракт. Тым часам выбарчая камісія Афганістану паінфармавала, што дзейны кіраўнік краіны Хамід Карзай павялічыў сваю перавагу над асноўным супернікам былым міністрам замежных справаў Абдулом Абдулом пасля падліку больш як 60% бюлетэняў з нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш загадаў знішчаць грузінскія караблі, якія парушаюць абхазскую марскую мяжу. Багапш заявіў, што загад выкліканы няспыннымі пірацкімі дзеяннямі Грузіі. Президент Молдовы Владимир Воронин объявил сегодня про намер подать в отставку после 8 годов знаходжения на посаде керовника державы. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача «Паштовая скринка 111». А зараз гость на свободе. Сегодня у интернете на веб-сайте «Радио Свобода» отбылась онлайн-конференция со старшинем партии БНФ Лявоном Борщевским. Лявон Борщевский народился 4 сакавіка 58 года у Полоцку. Скончил Менский институт замежных мов, аспирантуру того же институту, кандидат филологических наук. Депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, депутат парламентской оппозиции БНФ, сябра комиссии по адукации, культуре и захованию исторической спадщины и комиссии по международных справах и внешнеэкономичных связях Верховного Совета. У снежня 7-го года обрана старшинем партии БНФ. Гоноровый старшиня Белорусского пен-центру, поэт, перекладчик, литературный критик. Пропонуем вашей увазе фрагменты записи онлайн-конференции. Першае пытанне Лявону Барщевскому задае Александр з Магілёву. Шановны спадар Лявон, адкажыце, калі ласка, наколькі рэальнае паразуменне і аб'яднанне з КГП БНФ Зянона Пазняка? І ці не разглядаецца магчымасць вылучэння Зянона Пазняка ў якасці старшыні парты БНФ, вяртання ў стан да вікаўскай эпохі? І наколькі рэальна гэта ў будучыні? Дзякуй.
Паразуменне абсалютна рэальнае, спадар Александр, бо мы ніколі ідэйна не разыходзіліся. Яскравае сведчанне таго... Своим партией БНФ переважной большинёй голосов подтримал ведомую заяву четырех, подписанную в травне в Празе, головным натхняльником якой был Зенон Пазняк. Наши истинные разыходжанні в основном организационного плану. Коли б гэтае разыходжанне удалось переодолеть, дык чому б не об'єднаться? А коли б склалися воронки для того, как Зенон Пазняк вернулся в Беларусь, я б, наприклад, ніколи не спрачався з ним за лідерство партии.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму ад Міколы Зберасця. Адкажыце, калі ласка, якая з праблемаў перспектыў сталення беларускага грамадства вам падаецца найбольш істотную? І што прапануе партыя БНФ для яе вырашэння?
Наша грамадства мусіць пераадолець стэрэатып, што палітыка не наша справа, што палітычная партыя гэта нешта непатрэбнае, а то і страшнае. Вырашыць гэтую праблему можна толькі адным спосабам. Цярпліва даводзіць людзям, што калі вы не возьмецеся за палітыку, палітыка возьмецца за вас. І БНФ спрабуе гэта рабіць, можа, дастаткова плённа, але спрабуе.
Наступнае пытанне ад Кузьмы з Вялейкі. Ці магчыма, на ваш погляд, свабодная Беларусь без беларускай мовы па прыкладзе Ірляндыі, дзе становішча кельцкай мовы нашмат горшае, чым беларускай у Беларусі?
У тэорыі ўсё магчыма, спадар Кузьма, а на практыцы я гэта сабе мала ўяўляю. Я, прынамсі, такой Беларусі не хачу ні для сябе, ні для сваіх дзяцей.
Спадар Баршэўскі, вы збіраецеся вылучацца як партыйны кандыдат, а таксама будзеце ўдзельнічаць у праймерыз АДС. Прокаментуйте, калі ласка, гэты абсурд.
Любому спартовцу зразумела, шановны ўлад, патэнцыйных супернікаў трэба перамагаць яшчэ далёка на подступах до фіналу, каб гэтых супернікаў папросту рабілася меней. І гэта мае цануваць. Беда толькі, што некаторыя ўжо цяпер хаваюцца ў бульбу, баяцца нават удзельнічаць у спаборніцтвах.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Алекс. Спадар Лявон, вы, напэўна, цудоўна ацэньваеце свае сілы, рэйтынг, пазнавальнасць, аўтарытэт. Зыходзячы з гэтага, вы можаце разлічваць у лепшым выпадку на статус тэхнічнага кандыдата. Дык ці варта ўцягваць такую колькасць людзей у свае планы, траціць рэсурсы дзеля сваіх амбіцыяў?
Хачу сказаць, спадару Алексу, мая пазнавальнасць у Брусэлі ці Страсбургу сапраўды не надта высокая. У мяне малавата было часу, каб туды ездзіць. А вот у Беларуси, учора меў гутарку с одним директором школы, які сказал, вас усе наши наставники ведаюць, слухаюць, что вы напишете, або скажете. Это только один из прикладов.
Спадар Баршэўскі, вы вылучаецеся у президента от БНФ, заявляете про намер змагацца за перамогу і при тым ідзеце ў хаўрус з тымі праймерыз, якія прапануюць камуністы і АГП. Вылучэнне кандыдата ў межах АДС вымагае падпісання абавязальніцтва падтрымаць пераможцу праймерыз. Скажыце, ці гатовы вы шчыра падтрымліваць Калякіна на прэзідэнта Беларусі, калі ён пераможа ў працэдуры АДС? Пытаецца ў Лявона Баршэўскага Юры Чавусаў.
Шановны спадар Юра, Сергей Калякін наўрад ці ўступіць у змаганне са мною. Шанцы выйграць у яго мізэрныя, асабліва пасля ягоных апошніх геапалітычных, так сказаць, заяваў. Што да мяне, я заўсёды трымаўся на пэўнай адлегласці ад АДС і маю права прымаць рашэнні, выгадныя для нашай партыі. Узгадаемо, падчас леташніх выбараў у палатку я дамагаўся насуперак большасці АДС байкоту апошняга этапу выбараў. Тады і спадар Калякін, і каманда спадара Мілінкевіча, той же спадар Карняенка, былі ў адным хаўрусе і востра мяне крытыкавалі. А праўда ж была ў выніку, як мне здаецца, за мною. У некаторых маіх крытыкаў, на жаль, вельмі кароткая памяць.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Антон. На каго вы будзеце абапірацца падчас выбарчай кампаніі, а таксама як вы плануеце арганізаваць свой будучы штаб?
Буду абапірацца на інтэлект старэйшага пакалення, у тым ліку шмат каго з нашага колішняга дэпутацкага корпусу, і на энергію і працавітасць маладых, якім я асабліва ўдзячны за цяперашнюю падтрымку. З гэтых людзей і будзе фармавацца штаб.
Наступнае пытанне ад Сергея. Ці праўда, што Віктар Івашкевіч, які не сабраў 1000 подпісаў за сябе на парламенцкіх выбарах 2008 года, здолее арганізаваць вам прэзідэнцкую кампанію?
По-перше, я тримав його підписні листи у руках, господар Сергій, і там підписів було більш за 1000. По-друге, я ціню Віктора Івашкевича менавіта за те, що він, коли стоїть вибір працювати на себе чи на партію, завжди вибирає працю на партію.
Наступне питання від Олега. Які досягнення за час старшинства БНФ, окрім чисток?
Досягнення великі. Партія не перейшла під знішнє керування. Тим, хто цього хотів, не допомогли ні Бог, ні Мамона. Чисток, як таких, так само не було. Ви включені з партії один господар Михалевич. Некілька сябров партії отримали вимови, некілька сішли самі. Хіба ж це чисток?
Господар Лявон, питається у Лявона Барщевського Ганна, «Откажіться щиро, ви вірите у те, що можете перемогти на президентських виборах? Я ще цікаве другое. У минулому році ви якби нехотя пішли на старшинство БНФ у якості кандидатури, яка б усіх задоволила, а у гэтым виказуєтеся про жадання пайсці ще далі на президентські вибори. Чому?»
Шановная Ганна, тягнуть щоденно партийный воз, это праца у наших воронках досить нетворчая. Я ее не цурався, але треба дать попрацовать и іншим. А вот змагаться за перемогу над, у принципе, никчемной, але грошовитой уладой, тут великая простора для неординарных кроков и решений. Я не бачу такого отказа на питание, что коли не я, так кто?
Наступное питание с Борисовым. На сайте Мілінкевича цитують Юрася Мілешкевича. Ён позиціонується як представник руху за свободу і лічить, що позитивні зміни навіть в умовах існування теперішньої політичної системи магчимые, далі цитата, «калі яны не будуть нести прямой погрози режиму». Конец цитування. Ваші опоненти планують поставити гэтага чалавека на високую посаду у БНФ. Ваш коментар на конт ідеї «не дражніць режим».
Шановний читач, я давно чую від різних представників руху за свободу, в тому ліку під час сходів, що треба йти, мовляв, з Лукашенком у Європу. Я у відрозненні від їх ведаю особисто Олександра Лукашенку годів коли 20, і ведаю його неприймання європейських коштовностей навіть на узровні інстинктів. А кончатково перемогти свої інстинкти я ще не вдавалося нікому. Усе одно боязь НАТО зловещі руки, як писав Віктор Шалкевич, і гэтая боязь возьме у яго верх.
У мене до вас наступне питання. Ці готові ви вийсці з АДС? Як ви можете увогулі робити некі справи з комуністами, які вам при першій же магчымасці здрадзяць? Чому нема акцій протесту ці просто заяв супраць Союза Беларуска-Расійскага? Нечага такого, що було у 96-м годзе і пасля.
АДС не вытягнул у іншую політичную структуру ніводного сябра нашей партии. Ніхто ад нас не перабег до комуністаў ці ВГП, Оргкомитет Подарабу Хвостова. Больш проблемов с теми, кто называет себе идеологично близкими товарищами. Тому нехай за ДС выходят иншие. Мне он особисто ничем не перешкоджает. Что до погрозы незалежности. В 96-м годе она была куды вострейшая, чем теперь. А зусім, на жаль, эта погроза не зникне и проз десятки годов. Навод, коли краина на усходе от нас будет называться инакше, чем теперь. Але суседів не выбирают. Тому треба мацаваць веру людзей у незваротнасць нашае незалежнасці.
Шчыра вітаю. Дзякую вам вялікі, што вы, БНФ-аўцы, не сядзіце моўчкі па кухнях, апусціўшы рукі, а змагаецеся ў арганізаваных палітычных партыях. І пытанне. Ці згодны вы з той думкай, што пасля выбараў 94-го году на Беларусі сапраўдных выбараў не было, а былі гэта так званыя выбары? Ці па праўдзе фарс? І галоўнае, дакуль існуе дыктатарскі рэжым узурпатара Лукашэнкі, датуль немагчымыя сапраўдныя выбары.
Што вам адказаць? Выбары 90-га і 95-га гадоў у Верховны Савет былі таксама толькі часткова свабоднымі. Дэмакратычных жа выбараў у Беларусі яшчэ не было ніколі. За іх трэба змагацца. І тут адных сілаў палітычных партыяў замала. Сваё слова павінна сказаць грамадства.
Вы не пагаджаецеся з апанентамі, якія падаюць цяперашняе супрацьстаянне канфлікт пакаленняў. Кажаце, што гэта канфлікт стратэгіяў і каштоўнасцяў. Відаць, так і ёсць. Але ж сапраўды ваша і старэйшае пакаленне далі ў палітыку людзей, якія ў ёй і паза ёй нечага дасягнулі і нешта значыць. А генерацыя Янукевіча-Губарэвіча ў палітыцы выглядае на прафесійных дзеячоў у двукосі, якія ні да чога не здольны і баяцца выпасці з плыні. Але за імі ідзе пакаленне 20-гадовых, здаецца, несапсаваных. Яно з кім?
третій апошній по часі з'їзд молоді БНФ вилучив менавіта мою кандидатуру як потенційного кандидата в президенти від нашої партії. З іншого боку, взаємоотносини у молодьовому осяроддзі крыху інші, чим у нас старейших. Вони люблять тусуватися, групуватися, і це створює у партійній праці певні проблеми. Але ж ці проблеми здимаються, коли молодь включається у реальні кампанії. Я вірю у нашу молодь.
Наступне питання від Антона з Могилєву. Як ви лічите, який шанс ви маєте стати одним кандидатом від АДС?
Найкраще, Антон, коли партія як слід попрацює.
Шановний господар Лявон, нейкую годину тому читав одну з ваших книжок, а тепер ось бачу в інтернеті гэтую конференцію. Хочу сказати тільки, що гэткі люди, як ви, роблять нашу шараватеньку опозиційну політику більш жвавой. Незалежно от того, як оцінювати ваші діяння. Ну і коли улічувати ваш унесок у науку, літературу, едукацію, да ще й у політику, мало у нас таких разнопланових людей. А шкода. Питання у мене таке. З усіх гэтых заняткаў, які ви робіце, що робіце тому, що потрібно для країни, а що, бо душа просить?
Ведаєте, шановний господар, який не підписався, книжки, що я переклав, твори Бьоля, Кафки, Ленау, Астрид Лінгрен і інших, або склав хрестоматії посусвітньої літератури для 10-х і 11-х класів, сьогодні раритети. Їх ніколи не здаються путіністичні крами. Хоч тая ж книжка Лінгрен виходила 10-тисячним накладом, а хрестоматії накладами від 46 до 70 тисяч особників. Розкуплений за пару місяців і наклад еврословника. Роблю я, що могу, і буду робити, покуль Бог дасть силу. Терпить від цього тільки моя сім'я, радуються шмат, які білоруси. Тому і сім'я мене розуміє. Коли вибираю поміж треба і хочу, амаль завсёди вибираю треба.
Ваше опошнє слово.
Я ще Василь Быков неколи сказав, за імі сила, а за нами істина. Що треба робити? Робити треба усе, каб сила і істина злучилися в одно. Що кожен з нас може робити? Мудрі слова. Роби, що можеш, і буде, як буде. Того зичу і собі, і вам усім. Живе Білорусь!
У передачі «Гость на свободі» прогучали фрагменти запису онлайн-конференції со старшинем партії БНФ Лявоном Баршевським. З повним текстом ви можете познайомитися в інтернеті на нашому сайті. Адрес www.svoboda.org. А зараз дайджест сьогоднішніх подій.
Активістку руху «Молодая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з праці ў прадстаўніцтве замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў Александра Марфіцкага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня падчас авіяшоу ў Радамі. Міністерство економіки підсумувало виніки соціально-економічного розвитку Білорусі у студені-липені сьолета. Адмовне сальдо з внешнього гандлю перевисило об'єм золотовалютних резервів Нацбанку. У Орші почався тиждень білоруської мови, який ініціював місцевий музей Короткевича. У сувязі з 70-годдзям початку Другой сусветной войны городская управа польского города Гдыня назвала именем белорусского письменника Янки Брыля одну из улиц своего города.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Передача «Паштовая скринка 111» прогучить после анонсу нашей завтрашней передачи.
Недавние подеи у местечку Глыбокое, что заходней Витебщине, стали подставой для горячих спречек и грунтовных обмеркований. У сусветном сетеве и на узеньких волошках райцентру люди разважали про походжение нечуваной знаходки, человечих порештков у сутарения мясцового собору. И официальных выников экспертизы покуль нема, как подтвердить або обвергнуть самые разностайные версии, кем были гэты неведомые люди и каким чином ихная смерть, связанная с историей тутэйшего краю.
Расповед про глыбокае у цыкле «Падарожжа свабоды» слухайце на нашых хвалях у чацвер. У эфіры перадача «Паштова скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Як ва умовах эканамічнага крызісу мяняецца стаўленне людзей да ўлады? Ці варта чакаць, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі адбудуцца паводле тых жа сцэнароў, што і выбары 2001 і 2006 гадоў? На гэтае пытанне спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду многія нашы слухачы. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Галіна Александроўская з Магілёву лічыць, што эпоха Александра Лукашэнкі ў Беларусі заканчваецца. Яна піша: «У 94 годзе за Лукашэнку масава галасавалі пенсіянеры, якім было па 65-70 гадоў. За мінулыя 15 год практычна ўсе яны сышлі ў іншы свет. А гэта ж працэнтаў 25-30 насельніцтва Беларусі. На іх на месца прыйшлі ўнукі, якія ніколі не будуць галасаваць за Лукашэнку, які падмануў іхных бабуль, апусціў у галечу іхных бацькоў, а цяпер здзекуецца з моладзі за тое, што тая хоча жыць і думаць па-іншаму. Калі ўлічыць той электарат, які сышоў, і той, які з'явіўся, дык лічу, 50-60% насельніцтва за Лукашэнку ні ў якім разе галасаваць не будуць. Так што скончыўся лукашэнкаўскі час. Беларусь не мячык, каб яе з рук у рукі перадаваць». Далей у сваім лісце Галіна Александроўская выказвае ўласны пункт гледжання адносна крэдытаў, якія апошнім часам пачалі даваць Беларусі краіны захаду. Яшчэ адна цытата з ліста: «Да таго часу, пакуль Лукашэнка не атрымае крэдыты ад Еўразвязу ды МВФ, дачыненні з Расіяй будуць нібыта пагаршацца. Але як толькі амерыканскія ды еўрапейскія грошы апынуцца на беларускіх рахунках, адносіны Лукашэнкі з Масквой імгненна палепшацца да ранейшага стану. Усе гэтыя малочныя, газавыя ды іншыя войны – загадзя спланаваныя супольныя дзеянні Крамля і Менску, Пуціна і Лукашэнкі. Імітацыя канфлікту створана дзеля таго, каб выцягнуць з захаду як мага болей крэдытаў. Бо самой Расіі утрымліваць беларускі рэжым на поўным забеспячэнні даволі складана, а ў цяперашніх умовах, відаць, і немагчыма. Я не магу зразумець, ці то еўрапейскія чыноўнікі ў курсе таго, што іх падманваюць, ці то яны проста наіўна вераць у гэтыя гульні і абяцанні», напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Страты, якія церпіць Беларусь у выніку гэтых малочных, газавых ды іншых гандлёвых войнаў з Расіяй, складаюць сотні мільёнаў даляраў і сувымерныя з тымі крэдытамі, якія атрымліваецца перад захаду беларускі ўрад. Цяжка ўявіць, спадарня Галіна, што нейкі палітык у цвярозым розуме і цвёрдай памяці наважыўся б на падобныя містыфікацыі, за якія дзяржаве даводзіцца плаціць такую цану. Ды і ніякіх пэўных доказаў вашых здагадак і дапушчэнняў няма. Што да падліку выбарцаў, якія гатовы альбо не гатовы галасаваць за Лукашэнку? Наўрад ці слушнае ваша сцвярджэнне, што ўся сённяшняя моладзь ніколі не будзе галасаваць за дзейную ўладу. Гэтак жа несправядліва залічваць усіх без выключэння пенсіянераў у электарат Лукашэнкі. Увогуле, грамадскія настроі зменлівыя, залежаць ад многіх фактараў. Іншая справа, што выбары ў Беларусі ўжо даўно не служаць аб'ектыўным люстэркам гэтых настрояў.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Наступны ліст прыйшоў да нас з пасёлка Багушэўск Сенінскага раёну. Ягоны аўтар Валянцін Гарохаў заклапочаны тым, што дзяржава імкнецца выціснуць з розных сфераў эканомікі гандлёвых пасярэднікаў. Гэтая кампанія барацьбы з пасярэднікамі закранула і тую галіну, у якой працуе спадар Гарохаў – дзіцячыя спартыўныя школы. Слухач піша: «Наш пасярэднік Сергеяў пастаўляе спортінвентар з Беларусі, Расіі ды іншых краін. Заўсёды своечасова, якасна і сумленна. Дзе сёння дырэктару спартыўнай школы самастойна шукаць пастаўшчыкоў спортінвентару? Дзе ўзяць аўтамабіль, каб забраць тавар? Да таго ж, рана не хоча даваць грошы на камандзіроўкі. А колькі часу гэта патрабуе? Таго самага часу, якога і так не хапае, бо ў параўнанні з савецкім перыядам пісаць розных дакументаў даводзіцца працэнтаў на 600 болей. Прэзідэнт кажа, трэба неяк зменшыць паператворчасць у спорце. Але ягоныя падначаліны робяць наадварот. Праўда, кажуць, што загад аб пасярэдніках прыпынілі, але ці надоўга? Далей у сваім лісце на свабоду Валянцін Гарохаў выказваецца наконт платных паслугаў насельніцтву, якія чыноўнікі ўсё больш настойліва патрабуюць укараняць у спорце, у тым ліку і ў дзіцячых спартшколах. Яшчэ адна цытата з ліста: «Як можна браць грошы з дзяцей за заняткі спортам? Да чаго гэта прывядзе? Да таго, што заўтра падлетак пойдзе не ў спартзалу, а ў падваротню. У выніку болей стане юных алкаголікаў, наркаманаў, папоўняцца турмы, наркологічныя дыспансеры. Грошай у большасці насельніцтва на платныя паслугі не хапае. Дзяржава будуе дарагія хакейныя палацы, а тым часам школьныя пляцоўкі ў раённых гарадах у вартым жалю стане. А здароўе нацыі пачынаецца менавіта са школьнай пляцоўкі. Ці не так? Раней у раённым цэнтры прыходзілі на футбольнае поле усе ахвотныя. А сёння гэтыя палі для людзей зачынены. Згуляюць адну-дзве гульні на першынство і ўсё. Глядзіць дырэктар стадыёна ў гордай самоце на зялёную траву футбольнага поля. Балбочым пра здароўе, а самі робім усё наадварот. Камедыя, напісаў у сваім лісце на свабоду Валянцін Гарохаў з пасёлка Багушэўск Сенінскага раёну. Усё так, спадар Валянцін, зразумела, не ад добрага жыцця чыноўнікі прымушаюць увозіць гэтыя платныя паслугі. І не толькі ў спартыўных школах. У паліклініках, шпіталях, дамах культуры, бібліятэках, дзіцячых садках, агульнаадукацыйных школах. Тое, што яшчэ ўчора было бясплатным, даступным, аплочвалася з дзяржаўнага бюджэту, сёння становіцца для многіх зачыненым, забароненым, недасягальным. На ўсіх узроўнях улады гэта абгрунтоўваюць катастрафічнай сітуацыяй з бюджэтам. Але чаму ў такім разе ў гэтым самым бюджэце знаходзяцца дзясяткі мільёнаў даляраў на будаўніцтва дарагіх хакейных палацаў, якія найперш разлічаны зусім не на масавы спорт і не на фізкультуру? Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста – даўні сябр свабоды Кастусь Сырэль з Ушачаў. Тое, што п'янства стала сапраўдным сацыяльным бедствам для Беларусі, сёння відавочна для ўсіх. У вёсках і невялікіх гарадах гэта асабліва кідаецца ў вочы. Спадар Кастусь з гэтай нагоды піша: «У арганізацыі, дзе я працую, як пілі, так і п'юць, нават болей, чым да прэзідэнцкай дырэктывы нумар адзін. У кіраўнікоў ніжэйшага ўзроўню, майстроў, начальнікаў участкаў, няма эканамічных рычагоў уздзеяння на п'яніц, бо прэміяльныя выплаты ўсяго 5%, гэта 1015-20 рублёў. Затое п'яніца вельмі выгадны адміністрацыі. Ён пакорліва выходзіць на працу ў выходны за адгул, які не заўсёды выкарыстае. Ён пакорліва будзе працаваць звышвызначана, не задаючы пытанняў, ці законна гэта. Ён абсалютна не здольны ні на якую нават самую мізэрную форму пратэсту. Ён нічога не патрабуе за сваё добраахвотнае рабства, але ў курылцы лагічна разважае на тэму, якое дрэннае начальства». Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца наконт таго, як у Беларусі ацэньваюць каштоўнасць чалавечага жыцця. Яшчэ адна цытата з ліста. «Калісьці я ўжо пісаў на свабоду на гэтую тэму ў сувязі з трагедыяй хлопчыка Міколкі Пятніцы, якому арэлямі пераламала абедзве нагі. Колькі каштуе чалавечае жыццё, яшчэ раз паказаў нам прэзідэнт, які памілаваў забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. Нядорага цэняць людзі і сваё ўласнае жыццё. Толькі за ліпень у нашым раёне адбылося шэраг трагічных выпадкаў. На возеры побач з Ушачамі знайшлі тапельца, маладога мужчыну, яму было каля 40 год. Павесіўся хлопчык, сёлетні выпускнік адной са школ раёну. Згарэў на пажары 22-гадовы хлопец, студэнт 4 курсу, спрабаваў выратаваць матацыкл, ды ўзарваўся бензабак. 90% апёкаў цела, ад якіх ён і памёр, кажуць, вельмі добры хлопец быў. Павесілася дзяўчынка, сёлетняя выпускніца. Апошні выпадак. У рацэ Ушачцы, амаль у цэнтры мястэчка, знайшлі тапельца, зусім малады мужчына, 22 гады. Цяжарная жонка засталася ўдавой. Былі яшчэ спробы самагубстваў. Занадта многа для маленькага раёну з 18-тысячным насельніцтвам. А таму хлопчыку, Міколку Пятніцу, зрабілі ўжо 5 аперацый, але толку, кажуць, няма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Калі самі людзі не надта шануюць і цэняць уласнае жыццё, здароўе, бяспеку, дык і дзяржава ў гэтай справе паводзіць сябе адпаведным чынам. Многае тут, відавочна, можна патлумачыць дзесяцігоддзямі савецкага выхавання, пры якім дзяцей змалку вучылі, прежде думай о родзіне, а потом о сябе. У змаганні за сусветную пралетарскую рэвалюцыю жыццё і дабрабыт канкрэтнага чалавека мала каго цікавілі. У цяперашняй Беларусі змагаюцца нібыта не за камунізм, за рэкордны эканамічны рост. І менавіта дзеля гэтага росту вінагарэлачныя заводы хутка ўздымуць вытворчасць таннага пітва да такой ступені, што спажыць яго магчыма хіба толькі пры ўмове, што палова насельніцтва стане хранічнымі алкаголікамі. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала передача «Паштова скринка 111». Агляд «Лістов на свободу» подрыхтаваў Валянцін Жданко.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновые решения.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И за усёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.